Pēc centra pieredzes kopumā aptuveni 65% kārtotāji nav elektroniskā paraksta. Turklāt šogad sakarā ar grozījumiem imigrācijas likumā pārbaudi kārtos liels skaits senioru. Prognozēts, ka daudzi kārtotāji neizmantos e-pakalpojumu, tādēļ centrs nosūtīs viņiem lēmumu kopijas. Jāatgādina, ka grozījuma imigrācijas likumā paredz, ka līdz šī gada septembrim jāiesniedz dokumenti, kas apliecina valsts valodas zināšanas A2 līmenī. Iekšlietu ministrija paredz, ka jaunās prasības attiektos uz aptuveni 25,000 Krievijas pilsoņu, no kuriem aptuveni 5,000 ir vecāki par 75 gadiem.